ефірі громадського радіо програма «Київ-Донбас». Здравствуйте. Ближайшие 2 часа в студії для вас работает Ирина Ромалейска, Михаил Кукин, за звукорежиссерским пультом Дмитрий Смеян.
Здравствуйте. И в течение этих 2 часов мы собираемся поднять такие темы. Последствия и перспективы офшорного скандала. В чем заслуги и проколы украинских журналистов? Об этом поговорим с автором телевизионной версии расследования Анной Бабинец. Она снова у нас в студии. И медиаэкспертом Атаром Давженко. Надеемся услышать его по телефону.
Задержанного в Кабардино-Балкарии украинца, принявшего ислам, судят в Крыму за покушение на беркутовцев на Киевском Майдане. Подробности истории, которая еще 2 года назад показалась бы фантастикой, ждем от журналиста российского интернет-издания «Медиазона» Егора Сковороды. Он обещал быть с нами на скайп-связи.
Приостановлена ли переаттестация полицейских? Сколько в распространенной бывшим министром внутренних дел Захарченко новости правды? Попытаемся выяснить в начале следующего часа с помощью председателя независимого профсоюза сотрудников МВД Григория Кабанченко и председателя общественного совета МВД Владимира Мартыненко.
Ну а в самом конце программы историческо-киношный детектив. Неизвестные доселе подробности создания фильма Игоря Савченко «Богдан Хмельницкий». Он вышел на экраны ровно 75 лет назад, 7 апреля 41-го. Узнаем от известного кинокритика, руководителя Национального союза кинематографистов Сергея Трымбача.
Тема дня.
Вот уже 5-й день подряд к ряду темой дня остается офшорный скандал. И в нашей студии снова автор телевизионной версии рассказа о Петре Порошенко, о его связи с вот этими панамскими документами, панамскими бумагами. Анна Бабинец, здравствуйте.
Доброго дня.
Вот скажите, Анна, вы ожидали такого развития событий, такой реакции и политикума, и самого президента? Вот вчера он, наконец, озвучил как-то свою позицию. До этого был только маленький постик в Фейсбуке.
Ну, насправді, завжди реакція першої особи держави завжди неочікувана, ніколи не можна спрогнозувати, як це буде. Те, що він вчора особисто вже сам щось сказав, це вже, в принципі, добрий сигнал, добрий знак. Але, тим не менше, я розумію, що він, його юристи не визнають багатьох речей, зокрема, такої речі незадекларованих акцій, незадекларованих цих речей. У нас є документи, ми їх постійно публікуємо, навзаєм юристи просто мають заяви, нічого, ну, не показують документи, не демонструють їх. Тобто, очевидно, я розумію, він як перша посадова особа не може визнати деяких речей.
А все ж таки, от те, що він відповів, да, що він цей офшор не хотів і не мав наміру використовувати для відмивання грошей або ухиляння від податків, а лише для от передачі в управління Ротшильду. Це вас переконало чи ні?
Ні, тому що справа в тому, що про відмивання грошей і ухиляння ніхто не говорив. Тобто, якщо ви уважно слухати сюжет, читати текст, про це не йшлося. Якщо читати коментарі...
Тобто це підміна понять вже, так?
Це підміна понять, треба прослухати кожне слово сюжету, а не читати коментарі під ним, або коментарі експертів, які там знають, що там написано. Не було слова «ухиляння від податків», було конкретне формулювання «мінімізація податків» або «оптимізація податків». Те, що робить кожний хороший бізнесмен. Але ми не забуваємо, що президент Порошенко, скажімо так, громадянин Порошенко на той момент був не тільки бізнесменом, але й президентом країни. Відповідно, до нього трошки більші вимоги. Те, що ця компанія на BVI була створена для мінімізації податків, це абсолютно очевидно. Те, що він зараз це спростовує, окей, можна це спростовувати.
Ну, і ніхто не відповів на звинувачення в відсутності декларації, да, про оці 3 офшорні компанії.
Так, вони не задекларовані, ми говоримо точно про компанію на BVI. Це не задекларована.
BVI, Британські Віржинські острови, так. Ну, для тих, хто не розуміє.
Карибське море, так. Пірати, все як треба. Так.
Панама.
Панама, все там. Тобто, на декларацію ніхто не відповів. Просто юристи кажуть, що акції не мають номінальної вартості. Тим не менше, у нас є документи по цій фірмі за 1,5 роки її існування, за рік і 4 місяці. місяці, точніше, і весь час ми бачимо, що ці акції такі мали номінальну вартість. І кожна акція коштувала $1. Відповідно, це треба було задекларувати.
Це там. А мені здається, що у доньках навіть $2, да,
як, а, да, та, дивіться,
кіпрська
там,
донька.
Кіпрська донька мала від 2 до 3 тисяч євро, я точну суму зараз не назву, а голландська мала, ну, там близько $100. Тобто це три фірми, які треба було задекларувати. Там треба дивитися по закону, чи кожну з них треба було декларувати, тому що оскільки компанія на BVI створила доньку на Кіпрі, а донька на Кіпрі створила ще одну доньку в Голландії, ну, ви зрозумієте, прозора система, ми чули про прозору структуру бізнесу, от, ну, тим не менше створюється структура на BVI, потім Кіпр, потім Голландія, і ми до кінця не розуміємо, чого насправді. От.
Анна Бабінець, журналістка проєкту «Слідство інфо», громадського телебачення, автора розслідування об офшорах Петра Порошенка, студії програми «Київ-Донбас». Анна, а продолжаете вы эту тему? Вы продолжаете как-то отправлять запросы, ждать на них ответы? Будет ли результат этого расследования в эфире?
Так, мы продолжим зараз. Мы продолжим. Точнее, мы опубликовали якусь певну порцию документов в сюжете и у друкованной версии. Мы опубликовали певну кількость документов. Мы бачимо, что юристы их критикуют наразі, там есть певні нападки на эти документы, тому мы опубликуем больше. Я думаю, что протягом этого тижня чи наступного мы опубликуем взагалі всю порцию этих документов на эту фирму. Для того, щоб вже були компетентні коментарі юристів. І так само ми будемо робити, ну, скажімо так, пояснення. Ми все ще чекаємо весь цей тиждень, що юристи нам такі нададуть документи, щоб ми сіли і подивилися їхні документи і наші документи, щоб ми могли робити якісь висновки. Тому що, ну, дуже важко працювати з юристами, попри те, що президент Порошенко в понеділок сказав, що вичерпні коментарі ми отримаємо від юристів. Ми знаємо, що була Velum Partners, яка найняла фірму ICU, а позавчора ми знали, що фірма ICU найняла піар-компанію. І від піар-компанії дуже важко взагалі щось добитися. Тобто теж складна система комунікації, і ми не можемо отримати документи.
Но ви над цим працюєте? Тобто ми побачимо обобщену версію, обобщену програму?
Так, ми зараз обдумуємо, це буде телевізійний продукт, чи це буде друкований продукт. Тобто ми зараз говоримо, яка це буде форма, та? Але, ну, це буде, ми однозначно готуємо якесь продовження. Та.
А керівник антикорупційної прокуратури Назар Холодницький сказав, що насправді от в цих Panama Papers є набагато цікавіші українські прізвища, ніж Порошенко. Ну, тобто до Порошенка така увага. Але насправді є викриття, яким мали б бути гучнішими.
Вопрос в тому, що значить інтересніше, кому які фамілії інтересніше, ну, таке.
Мені
просто дуже смішно, тому що наскільки я пам'ятаю, доступ до документів з України мала Анна Бабінець і Влад Лавров. Назар Холодницький там не фігурував, тобто він не мав доступу до цих документів.
Але ви такий коментар чули, да, вчора?
Звідки він знає, які там були прізвища, та?
Хто там ще є, да?
Так.
А до речі, от хто там ще є?
Ну, дивіться, я вам можу сказати ті прізвища, які вже, в принципі, частково про них відомо, в тій чи іншій країні, або навіть в нашій вже написали про це. Значить, це мер Одеси Труханов, це те, що вийшли разом в спільному випуску. Ну, тобто, теж можна ознайомитися, він все спростовує, очевидно. Також...
Ну, і там, мені здається, цікавіше все ж така історія з російським паспортом, ну, в прив'язці.
Але, да. Так, розумієте, та, російський паспорт – це найцікавіше, але серед документів, які ми мали, самої копії паспорту пана Труханова, на жаль, ми не мали. Ми мали тільки що адресою реєстрації в усіх офшорних компаніях, в яких він зареєстрований, а їх там більше десятка. Він вказує місто Сергіїв Посад, наші колеги поїхали, сфотографували його в Росії. Тобто він чомусь вказує реєстрацію Росію. І самої копії паспорту у нас наразі немає, але тим не менше все вказує на те, що там він фігурує як громадянин Росії або як людина з реєстрацією в Росії. Тобто не з України. Це пан Труханов, одеський мер, який займає позицію, це все. Я нічого не знаю, що це за документи.
Ну, тобто, те, що, може би, далеко не факт його російське громадянство.
Так, ми не маємо конкретних підтверджень, що він має російське громадянство. Uh-huh. Проте ми маємо реєстрацію в Росії, і він скрізь реєструється як людина, яка мешкає в Росії.
А з огляду саме на це, коли він обирався, говорили про його російське громадянство, тоді ще була така інформація?
Так, тоді була інформація.
І теж не було, да, підтвердження?
Ні, тоді, розумієте, тоді, по-моєму, якщо не помиляюсь, Володимир Ар'єв, мені здається, він публікував реєстраційні картки, які підтверджували, що пан Труханов є громадянином Росії. Ми також його використовували в сюжеті, але, ну, тобто, ми не можемо відповідати за їхню достовірність. Ми можемо відповідати за достовірність тих документів, якими ми оперуємо.
Окей, а Крім Труханова?
А, крім Труханова, також Валерія Гонтарєва, я думаю, ви теж ознайомлені з цим розслідуванням. Це робив Денис Бігус. Тобто це про те, що Валерія Гонтарєва мала у партнерах по бізнесу заступника голови російського ВТБ-банку. І вона мала його аж в 2014 році, коли вже у нас була відкрита агресія Росії проти України. І аж до запровадження санкцій вони були партнерами. От, це робив Денис Бігус, тобто зараз... Валерія Гонтарєва має щось прокоментувати з цього приводу, бо в процесі підготовки матеріалу також було достатньо важко добитися цієї коментарю, коментарю її немає.
Ну, і це я теж пов'язано з панамськими
документами. Так, так, абсолютно.
Так?
Тобто були офшорні компанії.
Вони там були партнерами, так?
Так, були офшорні компанії, які підтверджують, що у них був спільний бізнес, у них були спільні компанії в Україні. Угу. От. І потім вже десь у 2014 році вони викупили його акції. Це заступник голови російського Внешторгбанка, тобто це державний банк, один з найпотужніших банків. Тобто вони були партнерами достатньо тривалий час.
А в чому, собственно, по Гонтарєвій, в чому проблема? Ну, я пытаюсь понять. Ну, окей, был совместный бизнес России и Украины, часто везде экономики связаны и так далее.
Не-не.
Ну, у нас, у президента є бизнес России. Ні,
да, ми це розуміємо. І справа в тому, що, ми не знаємо точно, ми зараз намагаємося з'ясувати. На момент, коли вона стала головою Національного банку, тому що у нас є інформація про власників, там, по-моєму, на початок 2014 року і потім на вересень, коли її вже там нема. Ми не знаємо, в який момент вона перестала бути з ним партнером. Тобто, якщо вона була головою уже Національного банку і також залишалася в партнерах
Це порушення.
Ну,
це порушення. Так,
це порушення, тому що ми ще також було достатньо багато...
Це моральне порушення? Це юридичне порушення?
Ні, це юридичне, тому що госчиновник не може ще бути при цьому...
Бізнесменом.
Ну, у нього конфлікт інтересів.
Президент теж не може, на самом деле.
Дивіться, це конфлікт інтересів. Чому? Тому що ми багато разів чули від пані Гонтаревої заяви про те, що для неї немає країни, з якої банк, для неї немає російських банків, для неї, бо було багато до неї питань щодо російських банків. Вона казала, що в цих російських банках українські гроші, ми будемо до них ставитись так само. Якщо буде якесь рішення там Служби безпеки чи когось щодо цих банків, ми його будемо виконувати, а поки що ми будемо ставитись так само.
Анна Бабінець, журналістка проєкту «Слідство інфо» громадського телебачення і автор телевізійної версії розслідування об офшорах українського президента в ефірі громадського радіо в програмі «Київ-Донбас». Ань, давайте вернемся к самому розслідуванню. Тут вопрос, насколько это действительно журналистское расследование, а в какой мере это вот просто слив документов, да? Ну, то есть мы уже знаем, что эти документы попали в редакцию немецкой газеты, ну, якобы какая-то бывшая любовница, обиженная на своего высокопоставленного любовника, который, собственно, да, руководил этой структурой, вот, выкрала документы, их слила, будем говорить так, но много версий в интернете звучит и по поводу того, что это вообще целенаправленная такая какая-то операция спецслужб.
Проти кого? Які версії?
От вопрос, да. Скажите, действительно, вот какова ваша роль? Вот это же не только ретрансляторы. Вы получили какие-то документы, да? И вот насколько вы расследовали дальше?
Дивіться, да? Ми просто отримали, скажімо так, документи були, це листування емейл. Емейл-листування там між працівниками фірми Mossack Fonseca. Емейл-листування, обмін документами під час реєстрації фірм.
Ну, треба пояснити знов-таки слухачам, що це фірма, яка створювала офшори.
Так, так. Угу. Це панамська фірма, фірма, яка має офіс в Панамі і на BVI. Вони одна з найбільших у світі реєстраторів фірм. Ще хочу підкреслити, що BVI – це така країна, де дуже-дуже надзвичайно важко дістати інформацію про кінцевого власника. Тобто це охороняється законом, тільки якщо...
Ну, тому там і відкривають офшори всі,
так,
масово.
Насправді, офшори відкривають і на Кіпрі, але вже останні роки на Кіпрі можна достатньо легко дістати інформацію про кінцевого власника. BVI, Беліз, Панама – оце ті країни, там, де можна отримати інформацію про кінцевого власника тільки через запит суду. От українське слідство, наприклад, робить розслідування і присилає запрос в слідчі органи британських Вірінських островів і просить, наприклад, розсекретити якусь інформацію. Це єдиний шлях дістати інформацію про власника. Це я хочу сказати, в чьому... Тобто ми знаємо, і весь світ, ці журналісти, які працювали, знають, що це місце, де... Ну, просто є така кількість людей, які, власне, одна з причин, чому створена там контора, є конфіденційність. Є те, щоб ніхто ніколи не узнав, що саме ця людина є власником саме цієї фірми.
Відволіклись,
так. Так, так, так. Я просто почала описувати Британські Віргінські острови. Тобто це були листування, це було листування процесу реєстрації між працівниками фірми Mossack Fonseca з пересиланням документів, які вони отримували від юристів певної, наприклад, у разі з Петром Порошенком. Юристами у створенні фірми Набівяєв виступала фірма з Кіпру. Тобто кіпріоти допомагали організувати цю фірму, і вони вже якісь документи досилали, ці всі, про які йдеться в розслідуванні, ці всі документи. Тобто ми отримали просто емейл-листування. Ми взагалі не знали, що це. Емейл-листування і базу з 11 мільйонів документів. І роби, що хочеш, називається.
Що ви зробили тут?
Тобто я працювала над цим з серпня минулого року, тобто більше півроку. Ми просто шукали спочатку там по назві Україна, там був пошуковик, там по назві Україна, потім просто склали, по назві Україна, ну, нам випадало десятки тисяч документів, і ми почали шукати по прізвищах. Ми склали певний список, ну, хто міг би бути. Очевидно, що першою людиною, прізвище якої я була, був Петро Порошенко. Ну, тобто, я не знаю, яке би прізвище, хто був.
І він дивом там знайшовся, так?
Так, він дивом там знайшовся.
Угу. І далі, ви стали надсилати запити, да, якихось вже державних, там, юридичних фірм, ну, в Україні,
були,
так?
Певні таймлайни. Тобто, коли я долучалася до цього проєкту, я підписувала договір про нерозголошення. Те, що я буду діяти відповідно до правил, які будуть озвучені. Брати коментарі швидше і передавати комусь цю інформацію, я не маю права. Тобто, приблизно з листопада ми знали, про що буде матеріал. Десь місяць-два до листопада ми розбиралися, що це за листування, що це означає, що це за фірма, чи з'являлась вона десь. Тобто, ми намагалися, я і Влад Лавров, ми від України там працювали, ми намагалися зрозуміти, що це взагалі означає. Тому що ви просто отримуєте документи, які англійською, часто іспанською листування, і ви, ну, тобто, взагалі не розумієте часто, що це означає. Відповідно, ми консультувалися з ними, консультувалися з колегами, які теж були в цій структурі, що це може означати, може хтось чимось стикався. Потім уже десь приблизно в листопаді ми зрозуміли, якою буде концепція матеріалу, що це взагалі є. І приблизно з початку березня ми вже почали, тобто березень це був такий фінішний місяць, в березні вже був у нас дозвіл у всього світу брати коментарі. Чому не можна було...
А раніше марта нельзя було брати коментарі у тих, о ком йде річ в розслідуванні?
Так.
Щоб вони не узнали, що це робиться,
щоб не поставити під ризик роботу інших людей. Там працювало близько 400 журналістів. Відповідно, всім дали час приблизно, щоб всі розібралися.
Ну, тобто, по суті, місяць для отримання коментарів іншої сторони.
Так.
За місяць не добились, да, коментарі зі сторони Петра Олексійовича.
Так, зараз, да, я оце зараз дуже коротко розкажу. 7 березня ми відправили запит спільний OCCRP, це мережа розслідувачів, членом якої слідство інфо. OCCRP, Süddeutsche Zeitung, Guardian, ми відправили спільний запит на прес-службу адміністрації президента, що ми маємо деяку додаткову інформацію про активи пана президента, ми хотіли би зустрітись для інтерв'ю. Нам не відповідали десь, напевно, тиждень. Я писала пану Цегулку, він теж мені не відповідав. Тоді ми склали вже запит з конкретними питаннями. Однією з важливих умов всього цього було поставити конкретні питання. Тобто не завуальовувати. Тоді ми склали там 7 чи 8 конкретних питань, яких було написано, що до нас, з наших джерел, нам стало відомо, що створена така-то фірма, яка має такий-то капітал. Ми просимо
вас... вже з конкретикою.
Так, це було десь... Ну, я знаю, десь середина березня, напевно, десь так. Тобто, ми вже написали дуже конкретні питання. Ми чекали відповіді десь, напевно, тиждень. Потім адміністрація президента прислала нам відповідь. А всі питання, будь ласка, адресовуйте фірмі Avellum Partners, яка є, ну, приватна юридична фірма. Ми подзвонили до них, вони були здивовані. А чому це ми? Чому адміністрація президента не хоче відповідати? Я кажу, ну, слухайте, от у мене офіційна відповідь є, я вам не просто дзвоню. Потім він сказав, добре, ми дайте нам час, ми трошки подумаємо. Вони подумали, залучили у цю ICU фірму, ну, це про складну комунікацію. І вони таки нам написали відповідь 22 березня. У нас є, ну, відповідь, їхня офіційна відповідь на всі ці питання. Цю відповідь ми вже публікували. І, по суті, цією відповіддю ми користувалися в нашому сюжеті, в нашому розслідуванні, принт-версії і телевізійні версії розслідування. Ми користувалися цими відповідями. Тобто ми її сприймали, цю відповідь, як позицію президента.
Анна Бабінець, журналістка проєкту «Слідство інфо» громадського телебачення і автор розслідування об офшорах Порошенка в ефірі програми «Київ-Донбас» на громадському радіо.
После выхода в эфир этого расследования разразился еще и, можно так сказать, медийный скандал, да, потому что в этом расследовании была проведена параллель с событиями, которые происходили в это время
скажу,
в стране.
Я вот честно скажу, вот ремарка одна, что я до этого расследования не подозревал, что у нас действительно так много людей, ну, тех, которых называют ботами, ну, то есть какие-то достаточно... ну, маловразумительные были профили, да, но практически под всеми постами на эту тему были вот какие-то такие комментарии, ну, при чем тут $3000 там, и... но вот по поводу одного комментария, при чем тут Иловайск, мне, честно говоря, нечего было возразить.
Так вот, разразилась еще такая дискуссия среди коллег. Я вчера там полночи читала, значит, какие-то комментарии по поводу того, что было использовано. Ну, абсолютно такая, давайте будем, на мой взгляд, человека, который там проработал в телевидении 10 лет, манипулятивная технология, да, когда вызываем эмоцию при помощи...
Ну, сопоставление каких-то разных событий, да, которые просто совпали во времени, скажем так.
Да, и в частности хочу подключить к нашему разговору Атара Довженко, медиакритика, который уже написал по этому поводу, собственно, статью и рассказал подробно, почему, по его мнению, нарушены стандарты и какие, Атар, слышите ли вы нас?
Слушаю вас,
Давид. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, свою позицию, как вы оценили этот материал?
Ну, щойно я читав матеріал сайту Text.org.ua, які досить глибоко розібрали, хоча також трохи емоційно, як на мене, розібрали це розслідування, і вони підрахували, що Іловайськ становить 35% текстової частини. Я не знаю, як там по хронометражу телевізійному, але очевидно, що третина матеріалу це вже не може вважатися контекстом. А творці розслідування, власне, наголошували, що Іловайськ був важливий для контексту. І програмна рада громадського так само сказала, що це була важлива обставина. Ну, трошки забагато для обставини, і я все-таки думаю, що це було помилкове рішення авторів використати цю лінію паралельно для... Ну, не знаю, якогось емоційного заряду або для привертання уваги. Мені хочеться сподіватися, що свою помилку вони вже усвідомили. Ця помилка не смертельна, та? Тобто, ну, людям притаманно помилятися, але також реакція на саме таку форму подання цього розслідування, яка переважно була негативною, саме на форму, мені здається, має бути таким щепленням від того, щоб такі методи використовували надалі в журналістиці.
Чим плох такий метод?
Ну, по-перше, скажімо так, це натяжка. Тобто вони стверджують, що Порошенко займався в той час, коли наші хлопчики гинули в Іловайську. Окей, це можна було сказати одною фразою. Та? Тобто я би, наприклад, спокійно, мене би кольнуло в серце, якби я прочитав в розслідуванні, що все це відбувалося під час Іловайська. Але коментарі докладною розповіддю, як воювали в Іловайську карту, загиблими, з бойовими діями і так далі, це все не стосується цієї справи. Та? Тобто це все суто емоційна складова для того, щоб ще знову і знову і знову повторити, що президент Барига займається бізнесом в той час, як наші хлопчики гинуть на війні. Я вважаю це спекуляцією, я вважаю, що спекуляція саме на цій темі, та? Це ну, не прийнято.
Ну, але ви, Отаре, ви все ж таки погоджуєтесь, що коли мова йде про президента, важливо, що відбувалося в цій країні, да, в цей час, коли там він займався, нехай, окей, він не сам займався реєстрацією підприємства, звісно, це зрозуміло.
Тобто, контекст цей... Згадати про це можна було, але третина матеріалу складається з синхронів бійців, з кадрів з бойових дій, з різних таких...
Ну, там парад ще був, так.
Тобто це є явний перебір. Крім того, там є теза, яка, скажімо так, ну це вже стосується змісту, та, а не форми, що президент не звертав уваги на Іловайськ і звернув увагу тільки після того, як батальйон «Донбас» прийшов протестувати на Банкову, вимагаючи ввести війська в Іловайськ.
Ну, взагалі такого не казали. Ви що? Що ви додумаєте? Ми такого не казали. Ми не було кадрів з Банкової. Навіщо ви додумуєте контекст?
Я іншими словами, можливо, це кажу. Але
Отара, давайте все ж таки...
Теза, це точно.
Давайте дамо Ані Бабінець відповісти.
Так, по-перше, дякую, Отара, за вашу думку. Просто єдине, що дуже, дуже прошу вже не додумувати багатьох речей.
Я зараз подивлюсь по тексту, не проблема.
Ну, не було насправді взагалі про протести на Банковій. Не було про те, що дякуючи батальйону «Донбас» звернули. Там як...
Ні, дякуючи цього я теж не...
Ви кажете, що після цього... Ну, дивіться, а за підрахунками нашого редактора з 20-хвилинного сюжету про Іловайськ є 2 хвилини. Тобто, я не знаю, можливо...
Не третина, так.
Не 35% по тексту аналізували, чи я не знаю, можливо, хтось, не сайт тексти, не наш редактор, можливо, хтось, от ви, Отари, якщо вам не важко, може, ви вирахуєте і в хронометражі, тому що я бачу, що сайт тексти дуже налаштовані негативно і емоційно.
Давайте ми, ну, як це, я вступлюсь немножко в этот. Тобто, я посмотрела, там действительно на протяжении всего, я не висчитывала проценты, но на протяжении
красной нитью оно там проходит,
программы этого, да. Всего расследования, это было эмоционально. Ну, прослеживалось все. То есть, и если бы у меня вот спросили, если бы я не села высчитывать это, ну, я бы сказала, что половина этому посвящена. Наверное, это за счет эмоционального окраса, безусловно.
Я погоджусь. Насправді, дуже велику частину, набагато більше, ніж Іловайськ, там складали постановки оцих подій, які відбувались на Кіпрі, на Бівяй, але вони зовсім непомітно прийшли, так? Правильно. А давайте, напевно...
Ну, тому що там і титр був, що це постановочне відео,
а їх насправді набагато...
А це документальне, і воно вражає більше.
Більше, ніж Іловайську. Але я розумію, що за емоційністю ті кадри зафарбували весь матеріал. Я це розумію. Я не Петро Олексійович.
Будь ласка, я відкрию текстову версію, зачитую. Батальйон «Донбас» вимагав у президента Порошенка негайно втрутитися у ситуацію. Так. В Києві йшли тривожні повідомлення всіма можливими каналами зв'язку, під кінець уже й відкритими. Та поки українські солдати гинули, центр мовчав.
Так, а ви сказали, що тільки після звернення батальйону «Донбас» президент щось відповів. Такого не було.
Я погано сформулював. Далі звернення до далі питання до командира батальйону «Донбас», який каже, що у відповідь на їхнє звернення був проведений парад. Тобто так. Це є, м'яко кажучи, досить прозорий натяк на те, що президент не реагував на те, що відбувається в Іловайську, тому що він займався своїми офшорами. Сорі, це маніпуляція.
Ну, ні, я питаю, ну, мені каже боєць, що він провів парад. Тобто вони зверталися, я питаю, яка була реакція. В чому тут маніпуляція, не розумію.
Ну,
тому що це не стосується офшорів. Тому що, ну, це по-перше. По-друге, я, звичайно, перепрошую, але Майдан, вулиці, протести і так далі не повинні впливати та на рішення командування, куди вводити війська. І, ну, мені здається, що звинувачувати центр в тому, ну, центр, штаб президента і так далі, в тому, що вони так чи інакше там проводили цю військову операцію.
Чекайте, чи є звинувачення в сюжеті, що він неправильно проводив військову операцію? Пане Отаре, такого, по-моєму, немає.
Колеги, дозвольте мені втрутитися, да? Колеги, я хотів би сказати, що давайте ми не будемо, ну, входити там в якісь дрібниці, але принципово мені здається, що от використання такої маніпуляції, воно відволікає, крім усього іншого, від самої теми. І от ми зараз сперечаємось зовсім не по темі розслідування. Згодні?
Ну, ні, ну ви просто
ну,
цю час...
Я теж згоден, насправді.
Ні, просто ми...
Ну, що ж, з цим согласні абсолютно всі, да? Ну, що було первично? Тобто, вот этот, вот это, использование такого метода эмоционального окрашивания этого расследования породило, значит, такой разговор в обществе или наоборот?
Давайте я, напевно, від початку розкажу, як все було. Я вже сказала, що концепція матеріалу була сформульована десь в листопаді. Так як ми концепцію ми формулювали разом з Guardian, з «Deutsche Zeitung».
Я розумію, що всіх розслідувачів теж там дещо вразив оцей збіг дат, правда? Правда?
Так, тобто нас насправді іноземці, і наші колеги іноземні, вони спитали, що відбувалося в Україні в цей період. І звідси народилася концепція, коли ми подумали, якось це був не той серпень, коли всі на відпочинку, знаєте, це був важкий серпень, насправді, для країни, так? Тобто, ми почали згадувати, що там було, що там відбувалося, розбиратися в ситуації, і, якщо ви прочитаєте, якщо всі побачать, то Deutsche Zeitung, Guardian, BBC, всі вийшли, в принципі, з таким же контекстом. Я розумію, що те, що, як коли це написано в тексті, і коли це показано на телебаченні, це абсолютно різні речі.
Різний вплив, так. Да.
Я також є співавтором друкованої версії матеріалу, яка вийшла на сайті OCRP, також Українська правда його передрукувала. Тобто там воно згадано трошки інакше, тут воно згадано, як ми робили паралельну лінію. Паралельна лінія того, що відбувалося в країні, і того, що відбувалося, скажімо так, сюжет називається «Приховане життя президента». Ми показували лінію, яка була відома всім, і лінію, яка була прихована. Та? Все, що ми намагалися зробити, не пов'язати ці лінії. Тобто немає в сюжеті висновків, це було тому, що це. Тобто такого немає. Причинно-наслідкового зв'язку немає. Та, можливо, це наштовхує на це, я це розумію.
По поводу этого было заявление уже редакционного совета громадского телебачення. Кстати, было оно весьма дипломатичное. Да? Там было сказано, что на думку редакційної ради сюжетна лінія подій в Іловайську важлива для повного розуміння контексту подій, наведених у розслідуванні. Але стилістика подачі розслідування, надмірне використання архівних кадрів, подій на сході України відволікає глядача від суті розслідування.
Це, власне, те, про що ми 20 хвилин говорили оце останні. Так.
Я, скажімо так, я погоджуюсь з цим. Це не було ідеєю, щоб, скажімо так, викликати таку купу емоцій. І я погоджуюсь з тим, що я думаю, що було б безвідповідально не вказати контекст. Але його треба було вказувати все-таки менше кадрів. Зараз я з цим погоджуюся. Насправді, чому громадська рада, редакційна рада громадського телебачення прийняла таке рішення? Мене теж туди викликали, ми про це говорили, я там пояснювала якісь моменти, якісь епізоди. Такий спосіб подачі матеріалу цілком відповідає європейським традиціям. Якщо наші колеги, я думаю, Тар Довженко, дивився програму «Панорама» на BBC, це програма розслідування, яка подає матеріал в такому ж ключі. Традиція нападу журналістів на владу і з перебільшеннями, з емоційними речами – це традиція якісної європейської і американської журналістики.
Оценочное какое-то суждение по поводу того, должны ли мы перебирать такие традиции, тут еще стоит поспорить, но я очень рада, что громадское радио как раз становится площадкой для таких споров и для таких разговоров.
Я еще хотел буквально там, в течение 2 минут поговорить о выходе этого расследования здесь.
Давайте попрощаемся с Атаром Довженко, который все еще с нами на линии. Спасибо большое за то, что вы сказали свое точку
зрения. И вашим собакам привет.
Я хочу поговорить о том, вот буквально там 2 минуты у нас есть, были ли какие-то, возможно, препятствия в опубликовании этого расследования здесь. Вот вы, когда были в воскресенье, перед тем, как оно должно было выйти на 3 каналах, мы говорили о том, что оно возможно на 1-м национальном канале, то есть, который сейчас называется UA Перший, не выйдет. Мы звонили Зурабу Аласани, руководителю национальной телекомпании, он весьма эмоционально ответил, что смотрите в 10 часов, потом мне задавайте вопросы, оно вышло там. То есть, инцидент исчерпан или... Там какой-то конфлікт продовжується все-таки.
Правда. Тобто у нас були перед виходом за пару днів, у нас почалися розмови з Зурабом. Він казав, що він не хоче видавати цей матеріал. Тобто ми там дуже довго спілкувалися, я особисто з ним листувалася. Він писав мені теж дуже емоційні листи з образами, з особистими. Я не думаю, що я їх маю опублікувати, але тим не менше це було. Я його просила утриматись від образ, зрозуміти, що саме не так. Давайте це з'ясуємо у процесі. Потім, як ви знаєте, програма слідство спочатку була в телепрограмі, потім не була в телепрограмі. Ми до останнього моменту не знали, чи вийде телепрограма в ефір. Але Зураб нам тоді, мені, зокрема, тоді в листі написав, що я програму випущу, щоб не було спекуляцій, але я одразу подам її на медіараду. І з листа я зрозуміла, що Зураб більше не хоче продовжувати співпрацю зі слідством інфо. Ну, тобто, це в конкретних дуже емоційних фразах він сказав, що він сподівається ніколи в житті не мати з нами справу, тому що він нас не поважає і решта таких речей. Так. От. І, ну, я думаю, що зараз він сказав, що він подасть на медіараду. Медіарада, як я розумію, буде розглядати цей сюжет на дотримання журналістських стандартів. Ну, от, по-моєму, завтра буде засідання медіаради, яка буде, ну, Зураб, як член медіаради, подав її, ну, подав цей сюжет, тобто вони будуть розглядати його завтра. Ну, і, можливо, я так підозрюю, що, власне, рішення цієї медіаради, яка, ну, прийме своє рішення, там, порушення журналістських стандартів, не порушення журналістських стандартів. Я думаю, що це буде частково для Зураба, скажімо так, рішення для того, щоб більше не транслювати слідство інфо.
Я думаю, що нам потрібно услышати позицію Зураба.
Надіюсь, да, що, по крайній мірі, після цього, от в воскресенье он отказался в эфире это комментировать. Возможно, в будущем мы все-таки... Ну, то есть это важные знаковые вещи.
Связаться с ним в любом
вещи.
Случае попробуем, потому что обвинения в адрес звучат, ну, достаточно серьезные.
Спасибо большое.
Мы заканчиваем сейчас уже разговор.
Анной,
спасибо
эта
вам.
Часть эфира заканчивается. Анна Бабинец, журналистка проекта «Следство инфо» громадского телевидения, автор расследования об офшорах Порошенко, была во второй раз в эфире программы «Киев-Донбасс» на громадском радио.
Дякую вам.
Ну и переходим к рубрике «Музыка Донбасса». В ней сегодня будет группа «Эсса Куэно» из Харциска с композицией «Seven».
Донбасс на громадському радіо. В студії для вас працює Ірина Ромалійська, Михайло Кукін, за режисерським пультом Дмитрий Сміян. И мы переходим к следующему блоку нашей программы. У нас на скайп-связи уже есть наш коллега, журналист Егор Сковорода, журналист интернет-издания «Медиазона». Егор, здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина. И другие коллеги.
Мы хотели бы поговорить. На днях у Егора вышла статья о том, как 22-летний гражданин Украины Андрей Коломеец, участник Майдана, познакомился с девушкой из Кабардино-Балкарии. Это вот такая история. Он переехал к ней жить, была любовь, а потом его приняли сотрудники российской полиции за пакет с анашой, а потом еще и обвинили в покушении на жизнь беркутовцев
в российском Майдане. В бросании коктейлей Молотова в них, да? Любовь и Молотов, история украинца Андрея Коломийца, которого судят в Крыму за участие в Киевском Майдане, называется статья. Ну, то есть вот реально два года назад такая история показалась бы, наверное, какой-то фантастикой. Вот сейчас уже не удивляешься ничему. Вот вы разбирались, да, в ее подробностях. Вас что-то поразило, или вы тоже уже ко всему привыкли?
Ну, нет, меня многое там поразило. То есть я уже привык к тому, что за Майдан в Крыму могут судить, да, после дела этого милиционера Костенко. Но в том, что будут судить вот так вот по обвинению, прямо в попытке убийства за якобы брошенные коктейли Молотова, которые совершенно ничем не доказываются, потому что доказательства в деле, ну, по словам адвоката, это явка с повинной этого Коломийца и опознание сотрудников Беркута, которых он якобы пытался убить. Явка с повинной, по словам Коломийца, добыта путем пыток, то есть он говорит, что ему там в Нальчике пытали током, что, в принципе, для правоохранителей в Нальчике... Ну, в общем, я не удивлюсь, если это действительно как бы полностью правда. Ну и опознание, ну, представляете, что происходило на Майдане, и что двое крымских беркутовцев вот запомнили в лицо конкретного парня, который что-то там в них кидал, ну, мне сложно в это поверить, честно
говоря. Да, очень сложно себе это представить, потому что это же, я так понимаю, события на Грушевского, это ночные скорее. Ну, и, в общем,
20 января, вот вечером это якобы происходило.
Да-да, это на Грушевского.
18-19 часов, да, вот, что где-то там на Грушевского в них кидали, в этих беркутовцах, да, то есть, возможно, это действительно правда, потому что вроде бы есть фотография какого-то обожженного бушлата в материалах дела, да, но в связи с того, что это именно Андрей делал, в общем, совершенно никаких. То есть там нет ни видео, ни фото, ничего, как бы, кроме опознания и признания. Все.
Суд начался 3 февраля. А на какой стадии сейчас уже процесс?
Да, суд начался 3 февраля, но при этом у него тогда не было нормальных защитников. То есть у него все адвокаты были по назначению вот, до нынешнего, которые, в общем, по словам Андрея, никак ему не помогали, да, никакие его жалобы никак не реагировали. Вот, и только в середине уже процесса, то есть на 4-м заседании, я так понимаю, родные наняли адвоката московского Михаила Кушпеля, который, в общем, смог войти в дело и, ну, начал хоть как-то работать, да, вообще слушать Андрея и разбираться в деле. Сейчас допрошены уже были эти милиционеры, ну, они нынешние полицейские российские, да, бывшие украинские беркуты. И вот на прошлом заседании допрошена была гражданская жена Андрея, которой он, собственно, переехал жить в Кабардино-Балкарию в России. И сейчас, ну, там вызывают дополнительных свидетелей со стороны защиты, со стороны обвинения, то есть там понятые. В основном защите отказывают, когда он просит там вызвать оперативников, которые его задерживали, проводили обыск. Но некоторых свидетелей они ждут вот из Кабардино-Балкарии, то есть, скорее всего, по видеосвязи будут. И дальше будет уже защита представлять свои доказательства. Потому что в целом, я так понимаю, что обвинение практически закончило.
Перспективы по вашим оценкам осудят?
Да. Что...
Ну, я думаю, что мы видели не один суд в России и в Крыму. В общем, я думаю, что, конечно, да, его осудят, признают виновным. Я думаю, что срок ему дадут лет 13-14 вот по таким статьям. Да? Потому что у него еще тяжелая статья по наркотикам, там довольно в крупном размере наркотические средства у него якобы нашли. Он говорит, что, в общем, они тоже подкинут сотрудникам полиции.
То есть его в комплексе судят, да, и за наркотики,
да.
и за Майдан?
Да, ну это выглядит внешне, да, как похоже на то, что было с Костенко, да, у которого тоже судили за блудник на Майдане. И, ну, как говорит он и говорит его адвокат, да, для верности подкинули ему какой-то там трубку, элемент оружия, да, поэтому судили тоже по двум статьям. За Майдан, как бы за... ну, там, за булыжник кинутый, и за хранение оружия. Вот здесь такое ощущение у меня, да, я не знаю всей правды, да, что есть ощущение, что просто могли подкинуть тоже для верности, чтобы укрепить статью.
А чем этот парень занимался раньше? Вот из того, что я прочитала, это молодой парень, 22 года,
ему 22.
Жил в селе под Киевом. Вдруг какая-то неожиданная любовь. Девушка из Кабардино-Балкарии, которая старше его лет...
На 10 лет. Да,
да, да, ровно
да, ей 32.
Есть. Он бросает здесь все, переезжает жить туда, вот и принимает ислам, кстати.
Да, еще вот это интересная тоже деталь.
Ну, я не очень понял, то есть как бы не смог пока выяснить, чем именно он занимался здесь, там, в Киеве. Ну, как-то жил, чем-то работал, у него было среднее образование, там, то ли слесарем работал, то ли что-то в таком духе, да. Ну, вот как-то так случилось, да, что они познакомились в онлайн-чате, в онлайн-игре в танчики с этой девушкой, с Галиной. И, ну, вот, как бы, не знаю, любовь у них, и, да, они выглядят действительно очень влюбленными, в суде, во всяком случае. И, ну, вот переехал к ней, да, потому что у него остался маленький ребенок, насколько я знаю, где-то в Киеве или в Киевской области, да, я не знаю, как бы был он формально женат или нет. Вот, ну вот переехал, да, и вот как-то так вот людей носит.
Вот эта девушка, Галина Залиханова, да, она тоже выступала в качестве свидетеля на суде. Что говорила?
Да, вот она выступала ровно на том же заседании, на котором я был, собственно говоря, в Крыму. Она говорила, что и она, и Андрей считают, что это, в общем, связано, как бы, начало самого преследования, они связывают с ее бывшим мужем Галины, да, которому не нравилось то, что она вот живет с Андреем, и вот с какими-то его интригами, да, в результате которых полицейские вот пришли к ней в дом, вот, и вот это все завертелось. Они так считают. И она рассказывала очень интересный эпизод о том, что когда Андрея начали задерживать, да, к ним приехали, у них обыск был дома. И что, по словам Залихановой, в сейфе, который принадлежит ее бывшему мужу, от которого у нее не было ключей, обнаружился вот пакет с Анашой. Но этот пакет не стали никуда записывать. В протоколе обыска его нет при этом. И вот она считает, что вот ровно этот пакет, который каким-то образом оказался в сейфе ее мужа, и который почему-то не очень заинтересовал правоохранителей, то есть они не стали его как-то оформлять и записывать в протокол обыска, но забрали пакет с собой. Она считает, что вот и ровно этот пакет потом подбросили Андрею, и якобы у него изъяли, и вот теперь обвиняют в хранении этой Анаши.
Вы остаетесь, Егор, еще следить за этим делом в Крыму?
Ну, я не в Крыму, а следить за делом, конечно, буду. То есть и Галина, и адвокат сейчас, в общем, ну, намерены общаться с прессой. Надеюсь, что и другие журналисты тоже смогут там побывать в суде и как-то его осветить. Да? То есть, ну, я, конечно, буду следить и за этим делом, ну, и за другими делами, которые...
Ну, тут действительно очень много каких-то вот странных таких совпадений. Причем вот, как по мне, со всех сторон... Но мать четверых детей играет в танчики в онлайн. В селе в Кабардино-Балкарии. И таким образом знакомится с украинским парнем. Ну, честно говоря, меня тут многое удивляет. Вот кроме вот главного направления, но вот тут контекстные вещи тоже.
А нет, чтобы на суть обращать внимание, а ты вот на такие мелочи какие-то отвлекаешься.
Ну, это интересная история.
Просто как с историей про офшоры Порошенко, да.
Егор Сковорода с нами на скайп-связи. Это журналист проекта «Медиазона», который изучал интересное дело в Крыму.
Спасибо.
Егор, не исчезайте. Еще мы хотим у вас узнать. У нас буквально 4 минуточки остается до окончания этого часа. 2 показывает мне наш звукорежиссер. Хотим узнать у вас, чем закончилось или на каком этапе сейчас дело о поджоге микроавтобуса в Ингушетии Комитета по предотвращению пыток журналистами, среди которых были и вы. И чем, в общем-то, сейчас на каком этапе это дело? Расследуется ли оно?
Оно вроде бы расследуется, ну, то есть последнее, что я знаю, о чем вы, наверное, тоже знаете, что там его передали в Следственный комитет, это МВД раньше расследовало дело, и возбудили статью, собственно говоря, что мы, в общем, требовали, а 144-ю Уголовного кодекса РФ, это воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов. Вот, это из хороших новостей, которых мы точно знаем, да, и то есть это было несколько дней назад, или там около недели, И из этого точно известно, что как бы какое-то движение у тела точно есть, то есть его, по крайней мере, пока что не забросили и не отложили в долгий ящик.
Не заиграли, будем говорить, да,
еще? По крайней мере, пока что, видимо, нет.
Я напомню коротко, что микроавтобус комитета по предотвращению пыток с журналистами на борту ехал, в общем-то, в Грозный, в Ингушетии, уже практически на границе с Грозным. Его остановили неизвестные люди в масках.
Чечней, наверное, на границе, да.
Чечней, да, с 10-15 человек в масках, и просто вытащили оттуда людей. Людей избили, а сам автобус сожгли. Вот среди пострадавших был и Егорского рада.
Что ж, будем надеяться, что это все-таки дело как-то расследуют. И хочу напомнить, что на связи, на скайп-связи с Громадским радио, с историей, с программой «Киев-Донбасс» был Егор Сковорода, журналист интернет-издания «Медиазона».
Спасибо.
Который рассказывал нам о достаточно неординарном, даже по нынешним временам, деле, которое расследуется сейчас в Крыму, вернее, суд, по поводу которого уже продолжается. Ну, а и на этом первый час эфира программы «Киев-Донбасс», которую сегодня для вас ведут Ирина Ромалийская и Михаил Кукин, подходит к концу. За режиссерским пультом работает, напомню, Дмитрий Смеян. И мы все вместе вернемся к вам в эфир примерно через 10 минут после выпуска новостей.